Tungavaktin er heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarps heimum og hefur verið síðan 1. oktober 2021 þegar við íttum á rekk í fyrsta skiptið. Styttist í 30 ára ammæli þungavaktarinnar og ja, það verður svo sannarlega veisla og sá sem kann að halda góðar veislur. Höfðingin mættur í hús, hvernig ertu?
Ég bara eins og nýr.
Já.
Nákvæmlega þannig. 50 dagur, litli föstudagur eins og sumir kalla það.
Já.
Og það fáið sér ekki þráið kvöld. Ég vil tjampa líka 50 dag í fyrsta skipti.
Taland um litla. Litla flugvélin með okkur í dag. Hvernig ertu?
Herra, þrælfýtt, næst tíma svo við mig, en hér ég og fekk selsýrs frá Kristján Óla og mér líður vel.
Já. Það bara nákvæmlega þannig. Ölver með okkur, standa vaktina alla daga vikunar, heima öllur alls fótbolta, heims fótbolta, eins og hún leggur sig. Ég langar að horfa okkur leik, hann ekki sýndur á okkur stöð. Það eru 99,9% líkur og getur tekið hann á Ölveri. Það bara þannig. Þín besta minning á Ölver, litla?
Ég held upp á tvítusamhælum minn þar
Nei
Ég held ekki upp á þannig, ég var þar að keiri mig og við gerum játtafélagur spán 1-1, 8. september 2008
Já
Minni getur því?
Jú Það var Býttu, var þetta vináttuleikur?
Nei, þetta var í móti held ég
Nei, það getur ekki verið
þetta,
Þeir voru í Evrópameistarar
Já, þetta================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└└└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Nei, Nei. Þetta spátt
Við unnum Ítalíu náttúrulega
Minnir að í nýjasta hafi skorað þessum leik Ég nokkuð vissi að
Tjöfull ef maður búin að gleyma
Já, Já við okay. náttúrulega erum þrjár fyllibittur Þetta erum að muna 20 ára til tíma nánast Bara gleymdi hugmyndin, sko, 15, hvað sem aðeins, sko
Spurninga kefni Netgyro verður á morgun í opna þættinum Þá mætir Mikael sem var, já, hann ennþá tapsárs yfir kefninu síðast Hefur ekki þá bara að láta hann segja með þessar spurningar?
Jú, það mjög líklegt að það verið grískur harmleikur hérna á morgun Þegar hann að semja spurningar sem eru Við veitum nákvæmlega hvernig þessar spurningar verða
United er að mæta Crystal Palace um helgina Nefndu mig fjóra leikmið sem var að spila fyrir bæði
Grjótaltu kjafti gríska rottaðin
Herðu róla
Ég að grínast
Það smá hundur í höfðingjanum Celsius Þeir eru báði með Celsius Þú varst að gefa litlu að smakka?
Já, fyrsta skipti sem að smakka Celsius og það að opnast nýjar vittir fyrir þá litlu og ég...
Þetta 2007 Það var 19 ára
Já, áður þeir verða Evrópumeistar
Já, gerum við 1-1 í undakefni fyrir þeir verða Evrópumeistarar
Já
Já
Emil Hallfri skorar og Iniesta skorar á 87
Hver að þjálfa okkur hann þá? Jó
Þetta þetta ekki bara Óli Jó
Óli Jó byrjar hann?
2008
Já, 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 já.
Okay.
Gaman að þessu Arra sjálfsögur fleiri með okkur KFC Stendur vaktina líka alla daga Vikunar lúan alltaf opinn til 10 Og ef þú nennir ekki út Þá geturðu farið Þá ákveðin upp Og pantað og látið senda Það ákveðið haks, það bara þannig Þá geturðu fengið KFC beint heim
til Þetta mætir helvítið hratt sko. Ég er búin að nota það núna tvisar sko. Þetta ekkit eðlilega það að fyrir svona hlunga þess að mig sko.
Og svo er það sjálfsögum Nings heilsudagar Nings, nú allir að rífa sig í gangi í ræktinni og þá ferðu bara inn á nings.is og þú getur bara farið í sérstakan dálk sem að heita bara heilsuréttir þú sé allt innihald og þinn uppáhalds heilsuréttur á Nings
Já, ég fer alltaf í dörti bara á Nings ég Já. Hérna bara rækjurnar og
ferði í hérna hot and stick í sína kjöti
Ógeðslega gott sko ég, þegar fiskurinn upp í stundum Já. Eitthvað svona grásleppa eitthvað, þá hoppa ég stundum yfir
Já.
Það alveg fínt
Já, geggja
Dreka sósan, það mín sósa
Já, hún reyndar Já, það væri gott að fá uppskriftana henni En þeir gefa hann á væntalega aldrei upp Herðu, við ætlum að byrja þetta Og við ætlum að byrja bara sjálfsögðu á Íslandi Við ætlum að byrja bara á að gera upp þessa leiki Sem að kláruðust á mánudagskvöld Hefðbundin deildarkeppni í bestu deild er lokið Við erum alltaf búin að gera hana upp og annað En það er ljóst hvernig efri sex líta út og neðri sex og það er líka ljóst hvernig prógrammi verður, komum betur á því og eftir en förum í leikina sem voru á mánudag við skulum byrjum á Hlíðarenda þar sem að Valur tók á móti KR Lukas Lávi Heimesson myndi heldur betur á sig skoraði tvö mjög góð mörk fyrir utan teik á 14. og 20. annara mínútu Jónatan með undirbúningin í báðum og nánast bara klift á skorið eins og ég sagði í lýsingunni 2-0 í hálfleik fyrir Val Káringar ekki líkir sjálfum neð, ekki líkir sjálfum, jú voru nákvæmlega líkir sjálfum sér síðan minkaði munn á 60. mínútu Aron Sigurðarson og svo eru þið svona örlítið í góðum kafla svona frá svona 60.5 til 70.5 þá eru svona aðeins að þrýsta valsmönnum neðar en síðan hræðilegur Hræðileg varnamistök þegar tveir varnamenn hlaupa saman, Finnur Tómas og hvað er ekki Ástbjörn sem eða Birgir Steinn hlaupa þarna saman og Valsmenn bara sleppi í gegn, Patrik Pedersen klárar þetta þá endanlega 3-1 og Valsmenn bættu síðan við einu marki í restina, Tryggvi Hrafn Haraldsson 4-1 lokastaðan. Óskar Hrafn er búinn að stýra KR í 5 deildarleikjum. Mm-hmm. 1 sigur, 4 tapleikir.
Já.
Tapleikir meðal annars gegn Vestra, HK. Þetta hefur ekki orðið betra síðan hann tók við. Hann alltaf er að taka við, þú veist, bara liði sem eru bara
í mólum
andlega. Það virðist vera auðveldast að brjóta KR niður af öllum liðum fyrir kannski utan Fylki. En ég velti ég fyrir mér því að ég var að horfa á bara svona plani á KR.
Mm-hmm.
Hann er að reyna að setja sitt í eina strax á þetta, en er þetta rétti tímapunkturinn til
þess? Það er einmitt góðu punktur, Riki. Mér veist þetta og ég er alveg sem Óskar muni bara reyna halda það áfram, en
svona, fyrir mitt kosti sæti í deildinni?
Nei, ég held að hann hafi nefnilega trúa því að það muni ekki gera það, en ég held að muni pottet bara þjálfa eins og hann vil þjálfa og láta liðið spila eins og hann vil spila. En fyrir mér, þeir eiga núna hvað Vestra í fyrsta leik og svo er útileik á móti Káa, er ekki, þeir eiga tvo heimaleiki.
Þrjá.
Já, tvo heimaleiki í röð og svo koma tveir útileikir og enda heima.
Já. Enda heima móti HK.
Sko, ef við tapum móti Vestra,
þá
er þetta bara game on.
Ár Aron Sig sem var líklegasti maðurinn er fram að þau skoraði markera og þetta lítur bara ekki vel út. En á því sögðu þá, ef þið vinna Vestra, þá getur nú óska, þá er þetta nánast komið, segi ég. Og þá er hann fjóra leiki til að drilla eitthvað eða ég veit í hvað hann ætlar að gera. En ég set líka bara spurningamerki við þessi innkaup hjá Óskari. Hann hlýtur að vera að kaupa alltaf leikmenn. Hann er að kaupa núna Gabriel Hrannar Eyjólfsson frá Gróttu sem var að falla niður í sétild. Hvað á hann að gera fyrir KR sem alltaf fara að berjast um einhverja titla? Hvað ætla Gyrði Hrafn að gera? Ætla hann að gyrði upp KR inga og koma í titilbaráttu? Gleymdu hugmyndinni.
Já.
Svo við tala Ólífur Dag Thorlacius frá Fjölni. Ætla hann að koma KR í titilbaráttu? Nei. Ætla Guðmundur Andri að gera það á sjúkrahúsi? Nei. Þetta eru ömuleg kaup.
Já,
það eru mjög forvitnilegt að sjá hvað hann gerir við hann hóp í haust því að einhverjir vera samningslausir. Markmannum verður vantarlega hent með fyrsta gám sem Kitty Kernisteinn græjar hjá Eimskip og beintið Bretlands eða Hollands eða hvert sem rotta þetta vantarlega. Má rotna þar.
Já.
Ég hefði skilið sko kannski 2-3 svona.
Ástbjarnakaupin eru fín.
Þau eru flott. Gerðir þú okay. Gæt orðið einhver
skotleikmaður,
já, skotleikmaður. En að vera rúa þessum görum inn að þið eru bara gamli káunikar, ég skildi ekki alveg.
En ástæða fyrir fóru káir, sko.
En það sem ég líka skil ekki eins og bara í leiknum móti Val, hann er að láta á í einhvers konar pressu, en mér líður eins og bara ansi margir leikmenn káurinn á vellinum vit ekki út á hvað þetta gengur. Þú veist, við vorum að sjá Ástbjörn sem spilaði vinstri bakar í fyrirháleik. Hann var stundum kominn í pressu út á hægri kanti.
Já.
Bara algjörlega út úr shape og móti liðin svo Val, þar sem eru einstaklingsgæði, góður að spila út úr fyrstu pressu. Þú veist, mér fannst Valur ekki taka frábær í þessum leik.
Nei.
En bara mótstaðan var
Ég voru að spila móti röndóttum keilum, það var það sem voru að gera. Og þeir hefur getað skora hæglega fleiri mörg þó svo að KR komist inn í leikinn og Óskari fannst þeir líklegri í stöðunni 2-1.
Ég er að samla því.
Já, í einhverja 5 mínútur, en maður vissi alltaf að Valur fengi færi, sko. Og svo náttúrulega svo þetta mark þeir eru reka saman, úst. Já. Þetta sérði ekki í áttundaflokki kalla nýja kvenna.
Plus deflectioni frá Axel Óskari, þú veist þetta var svona mark sem súmer bara KR upp.
Viljum sagði að það flýtur öllu skítur í velgengni en þegar hann fer í viftuna þá fer hann harkalega í viftuna.
Já, er það ekki bara rétt hjá hann? Ég, sko stráka, það er búið að segja þetta í allt sumar. Káur er á góðu til að falla, það er alltaf búin að vera að segja þetta.
En strákar,
það eru fimmleikir eftir og þau geta hæglega fallið.
Það getur verið fallið eftir næstu og fjórleikir eftir.
Herðu, bara upp á gannið, hver hérna... Lukas Logi vantilega maður leiksins.
Já, virkilega góð mörk hjá honum og
já, gott skot á.
Hann alltaf er miðjumaður og hann er að sýna það að rást að vera Valur borgaði með fyrir hann á sínum tíma.
Mm-hmm.
og hafa Gylfa sig og kitta sig með sér á miðjunni er ágætt fyrir svona gæja en því en hann hefur gæði og hann sýndi það heldur betri í þessu mörkum.
Já, þeir segja líka þetta sé algjör æfingaleikmaður. Hann er hérna alltaf þrælgóður æfingum og ná ekki alveg replikitað inn í leikina en Það voru geðug mörkjum.
En vonandi bara valsvegna, þannig að það gerist allavega á næstu leiktið.
En alltaf voðalega þægilegt að geta bara tekið skoti á 16 metrunum og 20 metrunum bara
Veist
á
þess
að sé að vera að loka á þig og svo gæði smitt þannig markinu sko.
Nú hittir það var hann inni.
Herra, já, við ætlum að fara upp í Árbæ. Víkingur þurfti að vinna til þess að enda fyrir ofan Breiðablik á markatölu og eiga þó þennan heimaleik í lokaumferðinni gegn Blikum og það gekk Fylkir 0 Víkingur 6. Ari Sigurbólfsson, Nikola Hansen og Djurits með mörkin í fyrri hálfleik. Ari Sigurbólfsson bætti við í seinni hálfleik ásamt Daða Berg og Helga Guðjónssyni. Áður en við komum að víkingunum, frábælega gert þeim. Þeir eru búin að styrkja markatölunum sína heilan helling sem gæti verið þetta auka stig. En þetta lítur ekki vel út fyrir Fylki.
Nei. Og eru mínum viti langlíklegasta liði til að fara niður held ég.
Já. Þeir eru ekki bara búin að sætta sig við það.
Og ég held líka að strákar þeir eigi það bara skilið. Með allt ruglið sem búið í gangi hérna.
Bara þetta gula spjald af fíasko. Það bara nánast hérna
með Ragnar bara.
Já.
Já og ég meina Olger engi veit af hverju hann var látið fara þú veist og
já, það þvert gleyma því sko.
Ég meina þeir missa Óla Karl og Pétur Bjarna fyrir season hann var enga striker þú veist þeir eiga bara skili.
Já. En hérna
og þú veist ef Rúnar heldur þeim uppi þá bara fálka
orðum hann. Hann á 5 leiki eftir sem stjóri Fylki
saman. Já og þú veist þá vil ég samt sem áður að hann fari á Bessastaði á nýjastaði og fái fálka orðuna sko.
Já Halla verum væntanlega með hann að klára sko.
Já hann heldur þeim uppi já. Allavega Víkingur það virðist núna þeir virðast vera búin að finna taktinn aftur Stjáni.
Já þetta úst, en, aftur voru talað að Valur hefur spilað móti Rönd og Keilum. Fylkir voru nú að spila nei ká Víkingarnir voru að spila móti algengasta litnum á Keilum, Appisnugulum. Og þetta var bara djók, menn úst leikurinn var búinn eftir hálftíma. Og 3-0 í hálfleik og þeir voru bara að leika sér að þeim það ein sending og þá áttu bara allt í henni einn í gegna af 30 metrunum sko. Og engin nálættir og þeir bara leikur sér að því og menna, þeir bara eiga náttúrulega að bekaleik núna á móti káa á laugardaginn og þeir, þetta var bara þægilega æfing
náða
aðeins að ná púlsinum upp og svo bara gera Arna breyti hann tekur bara Nikola Hansen út af stöðinu 3-0 í fyrir áleik sko. Þetta var það þægilegt sko.
Þeir koma bara inn í hennar bekarústuleik bara í því líkum gír og hérna geðvegt markið
en líka erfið fyrir Arnar að velja liðið í bekarústunum það er allir, nú er Djúrið að stíga upp Gísli Gott er fastur í liðinu Viktor Örlöfnum að spila vil Valdimar Þórnum að vera frábær Ari Sigurbóls er í liðinu það hefur einhver
Ari Sigurbóls er í liðinu Ari Sigurbóls er bara eitt besta leikmann
í móti Djúrits er líklegur að vera 12 maður í byggarustalegnum sko. Tarík frá Vestra frábær kaup hann gerir tilkall í byrjunarlið Karl Friðlegur líka þetta verður
alveg haust
Jóngunni Tarík einhverja sem gæði verið á bekknum sko.
Förum aðeins í hérna leikja fyrirkomulagið í úrslitakeppninni maður byrja aðeins í neðri hlutanum þetta að byrja á sunnudaginn
Já, Ari var maður leiksins í Árbænum
þetta að byrja á sunnudaginn og í neðri hlutanum þá þetta KR Vestri á meistaravöllum klukkan 2 og þetta Fram Fylkir 19.15 í Saladinu HK spilar síðan á miðvikudaginn í næstu viku gegn KA á Akureyri KR að spila í bikarúrslitum en Stjáni, 4 dögum síðar þurfa hákaðingar að fara vestur á firði.
Já, þetta er í besta falli grátbroslegt að ræða þetta hérna. Þetta fáránlegt. Liði í 11. sæti, fær heimaleika á móti liðin í 10. sæti. Ætti þetta ekki að vera öfugt. Leikvismælendi í þessu líka þegar þeir fjallu. Hérna, þá voru þeir í 10. sæti en þurfti að fara til Eyja sem að voru í 11. sæti og spilaði þá. Það þarf að ræðast einhvern veginn betur upp og leiktími og hvíldatíma milli leikja Vestri spila sunnudag, háka miðvikudag sunnudag ef við að refsa háka fyrir að káa sig í bikarústum þetta bara kjaftaði og það búið að staðfesta þrjár fyrstu umferðnar og þetta staðarindir, háka kvarta undan þessu eina sem þið fengu það var það að þið fengu að færa hérna, fylkisleiki sem er þriðileikurinn í úrslitakeppninni hann átti að vera föstu, ég hef búið að færa hann yfir á sunnudag Það var eina sem að Birkir og félagarinn í KS í gátu gert fyrir hákáðinga. Og þetta bara galið að sé að ferðast í, til Akureyrar og Ísafjarðar með fjögurardaga millibili meðan vestramenn geta bara farið hérna, nánast til útlanda á meðan og hvílt sig. Sko. Þetta bara kjaftaði.
Fá viku í hvílt.
Já, þetta bara bull. Og þetta samband er alltaf að verða meira og meira atlagi í þessu íslenska samfélagi.
Mér er þetta fjóri leikir á milli leikja kannski ekkert eitthvað allslæmt. Það er mögulega verið hægt að gera þetta á mánudag en það eru ferðalögin kannski sem flaggi þetta.
Já, það er nefnilega.
Háka sko. Báðum að færa hann á mánudag, það var ekki hægt. Nei.
Já. Já, það er munast.
Akkur ekki káa bara spila
á þriðjudag. En akkur er það ekki hægt?
Já, ég er að spyrja, akkur ekki bara hægt að færa hann fram
á mánudag? Er ekki flóðlaus þarna og gerir
græs og... Jú, það er allt til alls. Þetta átti líka bara að vera með þetta á móndi
Í vorkenni háka ekki að spila með fjörða millibili en það eru kannski ferðalegi norður og vestur sem
það er að sem við erum að tala
Já, já
Herðu allavega þetta eru leikindir í neðri hlutanum síðan tökum við hann sérna efri hlutan bara svona að ganni hann náttúrulega er að byrja líka um helgina Valstjarnan Breiðablik Ía og þetta eru leikir á mándi og svo er að Víkingur FF á miðvikudegi sko, Blikarnir þeir fá Ía heima í fyrsta leik svo FF úti og svo Val heima sko, fyrir utan að því að Víkingur fær útileik gegn Skaganum Víkingur fær útileik gegn Val fyrir utan þessan síðasta leik er þetta ekki bara fínt fyrir Blika
húst? Jú, þetta gott þeir fá hérna, Val og Stjörnuna heima í síðast ég held að Víkingarnir mæti meira sig að hérna, þegar Breiðablik á hvað leik 2 við FH haldi að Blikarnir spili fyrst við FH og svo fara Víkingarnir á Hlíðarenda það geti verið smá pressa að Blikarnir á að klára þeir eru nú ekki góða minningar úr kriganum í lok móts fyrir 2 árum þá getur við verið komið alvöru pressa á Víkingarnir Víkingarnir geta lent í vandræði með Val það bara þannig svo náttúrulega síðasti leikurinn það settur á sunnudegi ég veit ekki hverju hinir tveir leikir eru settir á sama tíma í lokaðum fyrir nýjum bara skilaði ekki, þetta bara verður úrslita leikur
já, þetta hann ætti að vera, þú veist, fjögur
já, alltaf. Það stendur hann að neðist það ekki að sé búa staðfesta bara til 7.
Já, já, en þú veist, það er hljóta breyta
en svo er það náttúrulega nýjastu vendingarnar í þessu
náttúrulega þetta ekki að lauga þig
að því Víkingar að spila, við settum bröndi á 50 ég var að fá nýjar vendingar í þessu júrómáli með Víking hverði spila það eru líkur eins og staðan núna 19. september eru líkur það mestar að verði spilaði Kópói
Nú?
Já
Ok
og það kom einhver hérna, flóðljós að utan sem að verða hérna, og einhver enn einn undan þóðan út af því að það verið að fara að taka upp lögatarsvöllin þá getum við farið einhver undan þóð
það er bara að leigja ljós það er bara
leigja, þetta er eitthvað 70 kúlur sem er að leigja ljós sko. Þetta er alveg möstur sko.
Svo, það er hræðileg að ég að fyrir um
í
það
og pulsan í fyrra hjá Blikunum var held í 50 miljónir þá voru konum í 120 miljónir því við getum ekki drullast að eiga einn helvítis völl með löglegum flóðljósum
hvað kostar til dæmis að bombi hybridi hérna niður á lögatarsvöll
það er frábær
spenning
já en ég meina það búið að henda 120 þó
já Þetta svona, ég myndi halda 600, allavega
Allavega þetta verður athyglisvert
Þannig að Blika fá æfingar leika og Kópavogsvelli áður en að Víkingar fá síðasta leikinn í Kópavogi áður en að þeir spila um titilna heimavöll
Það má gera ráð fyrir að hérna, Blikarnir og vinni í á Víkingur FH í fyrstum ferð Stór leikur fyrir stjörnuna að fara á Hlíðarenda og ef þeir getur unnið að koma sér bara því líkt Já, þvíleika stöðu fyrir þar að segja ef Víkingu vinnur náttúrulega helgina
Og við erum aldrei með selfies ekki í stúdíun, Ríkard Við fyrir maður bara að ganga á Ingimar Hann í stjórn knæsmindelda selfos, ekki rétt
já.
Ég að heyra það að stjórnmenn sé að það er verið að gal opna bankabókina og þá að brjóta hana til að landa Jónitaða Böðvarssyni og gera hana launasta leikmanni stjórnarnar og jafnvel deildarinnar
Já, ég, svo sem ekki heyrta, ég heiti nú bara Jón hva? Síðast á föstudaginn eða eitthvað Hann er bara svo róli, hann er ekkert að flýta sér ég meina hann hefði ekki að fara í Víking hann hefði ekki að fara í KR í glugganum núna
Hann er heill eða ekki?
Hann er heill og er bara að ræða með Selfoss og eitthvað með okkur í Árborg og hann er bara komin í gott stand og meðsla frýr og já við ætlum að reyna að fá hann í Selfoss það er bara klárt
Já, þú ert að berjast í Bjarna Ben og félaga sko
Já, Jóni er svo vandaður drengur Hann vil bara róla líf
Ég held að hans ég búin að koma sér líka vel fyrir peningalega skynsamir strákur og nú er að bara ástriðan heima, hefði ekki
Ég ætla ekki útilega
Nei, ég myndi elska það sko Það væri bara geggjað Hann myndi sína alveg hjartan Ég vil bara sjá hann í efstu deild Hann er það mikil gæðu Hann geti haft verulega áhrif á efstu deild á Íslandi
Já, það væri gaman að sjá hann spila bara á Íslandi og að því að hann er, þú veist, hann er 92 mótil Það er ekki eins og hann sé gamall
Akkurat
Og hann á eftir að taka einhverja deildina hérna með stormi
Tökum hérna aðeins núna hérna við hittum upp fyrir bikarúrslitaleikinn formlega á morgun en ég verð að taka þetta hérna fyrir því að Íslands og bikarmeistarar Víkings er að boða heldur betur til veislu í Víkin á laugardag fyrir leikinn þetta bara svona fansón Víkingur viðburðurinn var auglýstur í þaula á Twitter síðu Víkings í gær og skrifar Kæru Víkingar, það hafa verið sannkölluð fjölskylduveisla í Víkinni á laugardaginn. Hús opna klukkan 12 og hafa verið þétt dagskrá fyrir alla aldurshópa og svo Víkingsrútan skutlar niður á laugardal. Þarna eru hoppukastalar og andlitsmálun, DJ Automan og félagar, Hjaltesteinn borgarar. Baddi Hall tekur Barfly, Arnar Gunnlaugs verið yfir leikinn, Húppa Búppa tekur lagið. Ekki klukkutíma síðar er þessi auglýsing tekin niður og updateuð. þá ekki húpa búpa á dagskrá.
Það hefur alltaf orðið vitlaust.
Hversu mikið heldur Óskar Hrafn hafi öskrað í símann litla á, á Möller?
Ég, maður getur ímyndað sér bara alvöru hárþurka, Sir Alex Style. Ég meina, úst, hann ekki búin að gera neitt á vellinum í sumar.
Nei. Og hversu mikið heldur þetta sé að fara í taugarnar á leikmönnum KR,
stjórnismönnum?
Að það gengur ekki betur en þetta og úst, hann út allt á samfélagsmiðlum, hústur gekk og...
Já, og líka, þú veist, þeir keyptu hann.
Já.
Þeir borguðu fyrir hann og hafa ekkert fengið tilbaka og hérna, ég held að þetta sé bara að fara mjög mikið döðar og ég held að Óskar sér í lagi hafa ekki mikinn húma fyrir þessu.
Shit, ég vilja, ég veist, eitt mann vilja vera flug á vegg eða hlera símtal, þá ég vilja hlera þetta símtal.
Já, ég get ímyndað mér að þetta sé bara, jafnvel, það sem fer mest í töðan Óskari, eitthvað svona bull.
Já.
Hann hefur engan húma fyrir svona.
Það bara nákvæmlega þannig. Ekkert meir þetta að segja, förum betur við bikar úrslita leikinn á morgun. Drengir, áðurinnu förum í B-deildina. Stjáni, Úlfur Ágúst, er hann á leiðin á reynslu til Inter Miami?
Það allavega gárungan til að kvísla því að mér í gerkvöldi og það væri rosalegt. Hann alltaf spila vel í dúk og það ef þú ert að standa í sem bestu háskólaliðum í Bandaríkjunum, þá eru MLS-liðin með skáta út allt og hann búin að vera að gera virkilega gott mótanda bæði fyrra og núna og menn, hann svona unique, hann er með tækni þó hann hafi þessa hæð hann að Sir David Beckham hann eitthvað að vasast
gera hósu í sinni græði
fyrir hann var náttúrulega rosalegt ef að Úlfurinn og Messi var að fara já, maður myndi bara replacea mannættuna þannig upp á topp sko, það verður náttúrulega geggja og þetta verður forum þegar ég er að reyna að ná í Brynja Ben umbúsmannin hans, hann heldur spila hún þetta að sér en þetta allavega gárungur að segja og þetta væri náttúrulega bara geggja fyrir hann og bara fyrir unga leikmenn sem að eru kannski ekki að fara í stærstu liði Evrópu þá er þetta alvöru gluggi, sá hún bara hérna hinn Úlfinn, Þorleifur hann var ekkert að spila í bestu liðum Íslands, var að spila í Víking Ólafsvík og Augnablik og hann fór í spila í MLS með Houston og er núna í Ungverjaland í mennskunni þannig
að... Já, ég meina, ef það ert ekki að leiðin í mennskuna þá var þetta bara mesta sem við getum náðum ferðlum á Íslandi.
Ég meina, Lukas Magni er í Clemson sem að Brynjar sem er nú alltaf með þetta soccer and education dæmi og hjálpa þessum krökkum að það er bara 20 miljón konar skólastyrk út bara launum sem að námsmaður sko, Ríkar, myndir þið ekki dreymið það að vera launum sem námsmaður?
Jú, ég, bara 100%
Já.
Ég hefði tekið það, en maður var nú ekkit alltaf góður á bókinu einhvern veginn.
Nei, ég hefði aldrei fengið þetta tækifæri hvort eða það með það skiptir ekki öllu máli. Herðu, við ætlum hins vegar að fara í fyrstu deildina en það heldur betur allt farið á stað þar í umspilinu. Byrjaði í gær í Breiðholtinu, leikunum klukkan 16.45. ÍR 1 Keflavík 4 Keflingar komust í 3-0 á fyrsta hálftímanum. Há kom dagur náða að laga stöðuna fyrir ÍR-inga fyrir hálfleik. En þá var síðan Kári Sigfússon sem að bætti fjórðamarki Keflinga við Stjáni, þú varst okkar maður, þú fórst á leikinn voru klysjan, voru íringar það sattir og það ánægði með tímabilið sem það komast í playoffs og þarna varum bara kift harkalega neyra á jörðina stóru strákunum
Já, ég ætla ekki að vera leiðlega neitt en ég, ef ég hef ekki vitað að ég á hvað liðið var að horfa í mjútinni þá hugsaði ég að þetta hefði verið liðið sem er Richard var að drilla í fjórundeldinni léttismennir því að mörkin sem gáfu þannig fram að leik var ótrúleg og Mark Ásland svoleiðis fróðu fellandi yfir varnarleik sinna manna og þetta var bara þægilegu göngutúr í garðinu fyrir Keflvíkinga en máli það að þeir fengu líflínu í yringarnir þegar Hákon skoraði og svo þá fá þeir hérna, raukt og vít þegar kortir eftir Þegar Axel Ingi lætur góma sem er að slá manninn teik
Kýlan í mann,
ekki bara það að hann fari í banni í seinnileiknum Þá ef að aganefndin sem að, er aldrei að fara eftir einu en einu fordæmi Hún mun mátt alveg dæma hann í tveggjaleikja bann En Gummi Kristjáns vekk eitt leik Þannig að þá er hann að fara að missa úrstæðleiknum ef þið fara að þanga hann Það verður rándið því að hann er mjög mikilvægur þessu keflaugulið í hægri bakunum Virkilega fljótur og góður leikmaður Þannig að það getur verið dýtt, en íringar klikka á þessu víti, það var svona líflína 4-2 hefur verið von en 4-1 að fara suðið með sjó, djóðu dýlit og sem bara, var nú bara að hvíla kjöðana í gæri og mætir á sunnudaginn í á nettovöllina, hvað sem þessi völlur heitir núna.
Gufur og glæður.
Já, og þannig að þetta er bara komið að kepla eitthvað og þeir geta farið að innbytta sér að ég meira þess að, ég held að sé einn tæpur á gulum hjá Keflavík, það er hérna Úkraínumaðurinn, ég held að hugsa að þeir bara hvíli hann í þessum leik. Já. Þannig að hann fær örugglega ekki í leikbanna í ústarleiknum þar sem verða bara feskir eftir
Hvað, tíu dag?
Sko, þetta náttúrulega aldrei búið fyrir þetta búið, Ingimar en þú veist, Keflavík í næsta leikum út í er þeir geta spilað aðeins öðruvísi þú veist, þeir geta verið skinsamir
Já, og, þú veist, já, þú veist, þetta eru 90 mínútur og þú veist, hann var átninguðna mjög svona já, bara brattur fannst mér, þú veist, það er alltaf bara að fara þarna og þetta eru 90 mínútur viðbót og eitthvað og, en ég meina, þú veist, Keflavík er alltaf að fara að manisa hennar leik og Keflavík var bara líklegasta lið fyrir þessa úrslitakeppni, þú veist, eftir þeir fengu Mikael Mladen inn í lið þá
hafa
Já, þeir hafa verið miklu betri og frábær
Kári Sigfús, besti vinur Völer
Og ég velti fyrir mér hvort að hérna ír hafi bara verið einhver spennufalli Þetta er búið að vera svo mikið
svona Þetta
er búið að vera svo mikið að komast í þessu úrslitakeppni
Þeir byrjaði ákveðlega leikin, þeir eiga aukaspíðu sem að markmaður Keflinga verið vel og þetta var bara, þeir voru bara aðeins ofan á þegar þetta fyrsta markjemi sem var svona klaufalega stað á þessu þremur en svo bara gaman sjá Ásgeir Helgi hérna miðin hjá KF lánsmaður frá Breiðablik að spila miðinni hafsenda upplagi og bara drilla mennana hægri vinstri og Blikar munu geta nýtt krafta hans vel á næsta tíma þannig að þetta var bara góðu sigur að Keflavík og þeir eru mjög líklegir til að fara upp
ég var beðin að spá fyrir þessa úrslitakeppni ég sagði Keflavík færi gegnum ÍR og Afturelding færi gegnum Fjölni og Keflavík var á leiðinni í deild þeirra bestu og Afturelding situr eftir með sárt enni annað ári
ég ætla ekki að vera leiðilegur en ok, ef að Keflavík klárar ÍR þetta og klárar úrslitaringa þá eiga bara skilja að fara upp en IPF og Keflavík upp
Groundhog Day
ég veit það ekki getum við ekki fengið eitthvað ferst því við langað með afturölding fara upp það bara eitthvað pínu skemmtilegt
það var mjög gaman ég sammála því en
já, ég, er ekki líka bara
ég
til
ég mikla tauga suðum með sjó þannig að ég þetta bara ómögulegt þú þyrftir að hafa halda byssu ennin á mér til ég ætti að geta sett eitthvað ég óska þess að fara upp en fjölnismenn eru ekki búin að syngja sér þeir eru nú unnu báða leikinu múti afturöldingu sko. Þeir eru svolítið undir ratat núna og það kannski hendar þeim ágætlega
já, mögulega og, hérna, en er ekki til nóg að chicken money hana í Mosó þú veist, ef þeir fara upp þá,
jú, það var alltaf sagan það að Byggi Thor var að fara að setja eitthvað í þetta og svo nú eitthvað til á Kali og Spotify borgar ágætlega og með einhverjar grilljón spilanar á mánuði þannig að ég efast ekki að Mósvillingar muni blása í herlur og svo eru nú með Sigurjón Kristjansson einn ástralska fjárfesti þjóðarinnar og reynda fylli bitu líka að hann gæti sett eitthvað kesi í þetta þannig að þetta verður bara mjög forvitnilegt
Til að fá tölur í afturöldingu Fjölni í kvöld
Afturölding Fjölnir Nei, 2-0 afturölding
2-1 og einnvíð verður á lífi miðjan dag á mánudag þegar þetta byrjar í gráhugin
Já, 15.45
15.45
Já, það var framlegging þá var þetta að klára það
Já, þetta
Það var ekki verið svo 1990 og lögður þetta þurfa að vítakefni var valur káur þetta kveikja ljósin fyrir aftur marki þegar það var svo mikið myrkur í vítakefni sko.
Bara kveikja bílaljósin
Já, það var ekki bílar já.
Bara háljósin
Það voru tveir leikir í byggarnum og setin leikur á miðvikuti og bara myrkri
Gaman að þessu Herðu, við ætlum hins vegar að fara í deild þeirra besti Meistaradeild Evrópu Hún fór á stað núna í vikunni og ég segi bara takk Það leikið þriðjudag, miðvikudag og í kvöld væru við vantilega að fara í einhverja leiki í sambandsdeildinni Nei, meistaradeildinni bara aftur í kvöld
Já.
En bara til þess að segja fólk þetta verður ekki alltaf svona Þetta bara svona núna að því að það ekki byrjað að spila í Evrópu og sambandsdeildinni Byrjum bara á þriðjudaginn, drengir Stærsti leikunum þar var AC Milan Liverpool Liverpool eftir vont tap gegn Nottingham Forest á heimavelli Ingimar, þetta lenda síðan undir á móti Milan strax á þriðju mínútu
Já
Við erum að gefa Liverpool það að þetta var gott svar tilbaka
Þetta var það og mér fannst þetta aldrei fara á taugum endilega og mér fannst þetta AC Milan leiði nú ekkit sérstakt
Afar óspennandi lið
Já, þeir eru líka búin að vandraðum náttúrulega heima fyrir held síðan með fimm stig eftir fjóra leikin
Þú er bara að vinna fyrsta leikin sinn held ég núna bara
helgir
Skáru okkur tóttanum enn og snurinn og keftið Emerson Royal veist, í sumar sem segir ýmislegt um þetta lið
Já, en þú með Fikai og Tomori í Hafsend og þú veist
Já, ekki en, svo vesti þarna sko
Nei, mér varst það bara mjög vel gert hjá Liverpool og bara svona sýndi að kannski tapa helgina á móti Nottingham
Slis
og þeir eru bara í góðum gír
Já, Stjáni, eitthvað er maður leik að segja bara nema að Liverpool bara mikið betri
Mikið betra lið og hérna ítalski boltin nú kannski ekkit í hæstu hæðum þó svo Inter hafi gert ágæða að ferða á empty hat í gærkvöldi að þá var þetta þægileg hérna ferð til Milano fyrir Liverpool menn og með plóterinn í stúkunni þá hafði maður svo sem engar áhyggjur fyrir
fyrir hönd samfélagsins en bara vel gert að bounce back leið og, og þeir hafa lent í smá brekku og þú mátti fórest þannig að þeir eiga síðan heima líka um deild, í deildinni líka um helgina þannig að hann ekki að rótera mikið maður hélt að myndi rótera meira það kemur bara Gakpo inn og, og Tsimikas
Tsimikas tvær breytingar
það var bara tvær breytingar sko
þó treystir Tsimikas mér finnst það svona það sýnir alveg að það aðeins meiri breytti í þessu liði mér langar líka tala þú veist gaur sem að ég hefði fyrir einu tveimur árum allan að setta á bara top 3 besti markmaður í heimi Mike Maignan
já
hann fær á sig 2 skallamörkin í markið sko
já svo fer, og fer svo meittur út af
já
já ekki gott en góðu sigur hjá Liverpool þá ætlum við að fara til Bæjaraland Vincent Kompany að stýra Bæjarn í sínum fyrsta meistaradeildarleik já þetta var athyglisverður leikur í meira lagi Bæjarn Munich var 3-0 yfir í hálfleik síðan bara á tveggja mínútna kafla minkar Dinamo Zagreb muninn í 3-2 þegar Svein Ulrich kominn í markið sá hefur liðið illa en fékk annað markið á sig undir klofið en þá heldur kannski einhverjir að Bayern fara taugum en nei nei þeir settu 6 í viðbót Harry Kane með fernu hann markaðist englendingurinn í sögu meistaradeildarinnar Bayern setti met þeir eru fyrsta liðið til að skora 9 mörk í meistaradeildarleik Harry Kane 50 leikir fyrir Bayern 53 mörg
og líka dæmdaði en 2 og...
Já, þetta var ótrúlega leikur en, en Ulrikin mætti að nóg af hérna, strákunum frá Zagreb smá von en hann sennilega slagast í varamarkmaður í sögu slagara varamarkmanna Örvar Hauk Guðmundsson góðu félag okkar við spilaði hann með Núma hérna sínum tíma og drullaði heið á móti leikni í úrslagkeppni í fjóradeildarnar fyrir mörgum árum hann hefði gert betur á þessum mörgum en þetta, þetta bæinlið nú kompani komið alvöru lið til að spila sinni fótbolta
Já.
Og Zagreb jú ekkert besta lið heimi en að setja nýju í meistarar deildin þetta ekki Já. Í forkeppni eða eitthvað þannig svoleiðis þannig að og eins og Ingimar sagði þeir hefði geta gert 4-5 í viðbúð
ég var með
veitiðu hvað þið voru með í XG ég hef ekki heyrt svona tölur
ég ætla að segja 6,45
vítin náttúrulega 2
þannig að Ég var með hérna seðil þetta kvöld Ég hendi Gau Keres, hérna Sporting
Jó, Keres, já
Það alvöru leikmaður
Já, score anytime
En akkur hann bara alltið bara úr einu í hana Akkur hann alltið að poppa upp núna, hann 26 ára sko
Já, hann var að gera helviti gott móti á Coventry 24 ára Þannig að svo
kaupa Það sporting. Leikmaður, já. Djúli sterkur og þetta mark sem að skoraði
Arsenal að, ég held að hann endi sér miður í Arsenal þessi leikmaður Og hann getur orðið helviti hann getur farið á Ljungberg status í Londonum ef hann heldur þess áfram þetta bara alvöru player þeir að fara að borga örugglega yfir 100 milljónir ég myndi frekar eða 100 milljónir með þennan gæja heldur en í hrísgrunarpokan sem ég kefti frá vestan
Já, það allavega frábær sigur hjá Bayern bara aðri leik, tökum við getum takkt allt saman Real Madrid Groundhog Day, hversu oft sjáum við þetta að vera að spá fyrir tímabili að Real vera Europameistari og fyrsti leikur þeir ströggla, en þeir hafa það
Já, maður sá helviti mikið á þessu leik Þeir eru bara sprækir
Já, já Mjög Stuttgart meina
Já, ekki, já, já Stuttgart
ég er að meina
það Þetta bara típist reál Hversu oft hafa bara svona ströggla í fyrstu tveimur leikinu
Það bara fyrir sjapkar eða einhverju frá hérna Moldóvu Hvað heitir Sheriff eða eitthvað Þannig að þeir vita það að meistaraldeildin klárast ekki í september en mikið rætt að vinna hennar leik
það líka helvítið það ég lett að vera með besta markmanni heimi þannig að beila út þannig að hann gera nokkur sem ég fyrir áleik
en ég verða rósa einu Endrik sem að koma inn á tekur sprettin hann í stöðunni 2-1 upp hann með Mbappe og Vinicius sikkur með við sig nei, herru, ég bara hamra honum á 28 metrum
hann tók bara alltaf Þór Jónasson
já, já, og
þetta var ekki
þessi gott þetta var síðast í naglinn í kistu mín að græja góðan seðil þetta kvöldi ég var að vera geðbilaður þegar ég sá hann alltaf að fara að skjóta
Já.
En markmaðurinn var sannlega bara ekki klár sko, hann varð hann inn og, en þessi Endrik, maður sér það bara fyrsta tött svona og svona þetta ágætis breytana fram á því þeim sko, þessi Arda Gúl líka hörkuleikmaður en BMWaf þeir verða helvíti öflugir í sumar þreyttir eru Rodrigo og veri ekki einn af þeim en það Bellingham Vinicius og Mbappe
Mikilvægt að vera með stjóra þegar þú ert ekki með neina hefð í Evrópkefi að hvað þá meistaradeildinni að vera með stjóra sem þekkir það Aston Villa fer til Sviss og þeir vinna 0-3, þetta er sterkt
Já, ég bara klára leikinn í fyrirleik miklu betra lið og örugglega auðvelt fyrir að gíra sig í ganga og hverju gerfi ykkur að sig og Svisslendingarnir byrjuðu vel en leið að fyrsta marki kom þá var það svona þægilegt og
Já, þegar Jónbæs byrjuðu vel.
Já, þeir byrjuðu vel. Það var bara Martínez þurfti alveg að vera í gýrnum til að halda í minni leiknum en svo þegar fyrsta marki kemur þá gæðamunin kannski meiri en menn halda sko. Jónbæs búin að standa sig vel og staði mörgu liðum á heimavelli í meistaradeildinni þannig að þetta virkir að vel gert hjá Villa og þeir eru hvað, þeir eru ekki pott í fjögur. Jú. Það ekki gaman að vera að fá þá úr pott í fjögur sko. Nei, þeir verða alltaf í 24 mestu,
það er 100%. Þeir fara í playoffið.
Já. Kannski ekki átta efstu.
Líka bara, þú veist, horfið bara á hérna, breiddinís liði, menna, John Turan kemur inn í að matse en Ross Barkley og búin díja.
Já, þetta er alveg breidd.
Bara fín breidd, sko. Herru, förum í gærkvöldið, stærsti leikurinn var að sjálfsögðu á Etihadliðin sem mættist í úrslitunum 2023, Manchester City Inter. Vombriði, þessi leikur verður að segjast eins og City auðvitað miklu betri að þú voru hættulegri, þó Inter hefur nú átt alveg sína kafla, en City átti alltaf að klára hennar leiki í restina. Höfingi, þú varst með seðilega ekki?
Jú, þetta var rándýrt að þeir hafi ekki klára þetta, en það bara lífið heldur áfram.
Þessi leikur skemmti minn segir líka?
Ég skemmti svona 700.000 seðla í gærkvöldi held ég, sko. Já. Þannig að, en bara sangjantil að þeir Inter gáu fá færa á sér og ég held að hafsendar í ennsku úrvastildin eftir alveg að horfa á hennar leik aftur og sjá hvernig að Serbi tekur Holland bara og gjössanlega pakkar hún saman í leiknum sko.
Já, sáðu ekki eftir leikin.
Hann hélt í treyjan allar leikin.
Hann sáðu enn eftir leikin.
Já, já, já. Já, var að byggjum treyna. Hvort þið er búin að haldi í hann í allt kvöld?
Já, já. Og hann eru glátt að fá hana inn í
er ekki að Serbi bara 35 ára grjótarður
sko ég verð samt að segja eitt þetta interlið og nú eitthvað sem sagði í settinu í gæra það var ekkit með eitthvað spennandi lið á pappir eitthvað svona ég svo ógisla ósamali ef þetta interlið labbar ekki yfir ítölsku deildina þá eitthvað mikið að inn á í gær koma Lautaro Martínez Henrik Mkhitaryan Denzel Dumfries Benjamin Pavard þetta eru menn sem komin sem var já Fratesi komin sem var hann
en svo setum við stjörnuna við þetta í byrjunarliðinu var Darmian Hvað ætlaði hann að gera það?
Ætlaði að taka Guti?
Já, auðvitað.
Djúvill saknaði hans ekki úr United treyjunni.
Nei, hann var, þetta var YouTube-vídeó að Guti var einhvers staðar aftast í haustum ánum. Þetta var gali moment.
Já,
hann var komin í skot, hann var komin í skot.
Dauðafæri.
Svo náttúrulega að því við erum að telja upp interliðið, ég meina Di Marco, Federico Di Marco,
hann er ekki meður,
þetta er hörkulið.
Ég bara, það kemur á óvart ef Inter myndi ekki
lappa við þetta Þetta er bara svo, þegar að Ferguson var stýra United, bara fjóra sentir, hann með Lautaro hann með, hérna svo Arnatovic, Turam og hvað heitir hann hérna í rannin?
Meditaremi
Bara geggjur breytt hjá þeim og þeir lappa held ég í ítösku deildina
Annarskriðið, herru var leikur í París Já, París hans sem að hóf vegferð sína í meistaradeildinni án Mbappe Þessi tími búin Mbappe, Neymar, Messi og þar fram eftir götunum PSG var í vandræðu með eitt af spútninglum Evrópu síðast tímbils Girona þrátt fyrir að Girona sé búið að missa mikið af helstu leikilmönnum frá síðast tímbili En ég hef ekki vorkjent neinum leikmanni eins mikið í fleiri ár en Paulo Gazzaniga sem var búin að vera stórkostlegur með tvær sjónvars markvörslur og svo fær hann þetta markaðast
í Já, þetta var minn maður, gamli tóttara maður ja. Hann búin að vera frábær
Hann búin að geggjaður
Ég var að reyna að finna XG-tölunar hjá PSG því að hann hélt þeim úti
Ég kíkti á sófaskor áðurenda markum þegar hann varði þarna frá Hakimi
Já, hann var geggjað
Ára 87. myndu Hann var komin held í 9 kom eitthvað Hann var bara langefstur
Hvað var hann hefða frendiðin að gera samt hann Kulu Moani þegar hann var komin einn í gegn Og hann bara, og var það ekki, átan
Nei, var það ekki Dembele
Var það Dembele?
Það var Dembele Þegar að Kretsi eldan uppi
En ótrúð þegar hafði náðu
klára þetta Dembelelegt
XG var 2,10 hjá PSG í svona
Ég var ósammála, ég var með þáttin í gær Ég var ósammála sérfræðingunum mín Aron Jó og Óli Kristjáns Þeir eru sammála, ég sagði, spurði spurninga Hversu óspennandi þetta PSG lið svona möðu við síðust ár Þá sögðu þeir, við erum ósammála af því að nú fá aðrir að skína Þetta búið að vera svona einræður Mbappe og þetta gefa hann og eitthvað svona Ég bara ekki sammála þetta PSG lið Sjáu það fyrir ykkur, þetta PSG lið að fara að berjast meistaradeildartitilin?
Ekki berjast meistaradeildartitilin en þeir eru með, þeir eru hérna, Barcola sæ Emery eða hvað sem hann heitir Þetta eru alvöru leikmenn og Fabian Rúss var nú einna betri leikmennum hérna EM sumar
Ég verð að fá að vera ósammála. Ég heldur getur alveg farið bara allalið sko.
Eð, svo hérna, hann náttúrulega mittur hérna, Gonzalo Ramos. Hann þarf að vera upp á topp. Hann Kulum og Ani, hann bara of klausku til að það rósta fyrir hann á bekknum hann og þróttir að Ramos sé mittur. Hann hérna kemur tilbaka í nóvember þannig að
Já, Donnarumma var ekki með ger heldur. Ég meina þeir kaupa Desiré Doué á hvað 60 milljónir evra í sumar og sjá Neves á eitthvað svipað.
Já.
Kóreumarinn geggjaður
Já, kælarinn, hann eitthvað hörkuleikmaður
Þannig ég held að PSG getur færi allalegi úrslit
Silvurliði frá því fyrir að Dortmund þeir fóru til Belgíu unnu 0-3 Enn eitt englendingunum sem virðist alltaf springa út hjá Dortmund, Ingimar
Já, Jamie Gittens Bayon Gittens Hann eitthvað, mann tók svolítið eftir hann fyrir það Hann var mikið að koma inn á þvílíku kraftur, hæð og hraði og svona í honum Er þetta brannsta næsta stórstjarna sem að vera keftur til Englands á 70 miljum punda eftir 1-2 ár
En meina þannig þú ert frábær efnilegur enskur leikmaður bara drífa sig Dortmund
Já, drífa sig bara til Þýskalands að vera styrka og já, þá Dortmund eru glæð besti stöður
Já, þetta bara saman leið og Sancho fór
Já, og Bellingham
Já, já
Herðu, förum í kvöld Stóri leikurinn að sjálfsvið í Bergamo þar sem að Atalanta tekur á móti Arsenal Vonda fréttir fyrir Arsenal, hann var að blaðamannafundi Mikel Arteta Ödegard verður frá í dágóðan tíma
Það var nú vita Þetta var, ef Ingimar og félagar höfðu ekki lesið þann leik þáttir að tala að mann geti mögulega verið með helgir á móti Tottenham það var það einhver svo slakasti leik þáttir því hún fer ekkit á hækjum og eftir svona að maður sá alveg að gerðist eitthvað þarna Þannig hann verður frá í því hvað svona liðbönd eru lengi ef, hann, ef þeir ekki slitið þetta eru samt öruglega 2-3 mánu myndi halda sko
hann að... Já, það geta alveg verið það ef, þeir, ef hann hefur tognað illa ég meina þá er þetta talið í mánu
En sko
Þeir fara samt til Ítalíu og vinna í Bergamo
Já,
sko. En sko ég að horfa á hann hópja á Atalanta þú veist þetta ekkit eitthvað þetta ekkit eitthvað svakalega spennandi en það sem Atalanta með þeir eru búin að vera með sama þjálfaran í ógeðslega langan tíma og þeir eru bara með einhvers konar fótbolta DNA sem þeir bara þekki upp á tíu
Já, já, það vera að þú veist þeir spila geðvenga bolta, sófabolta Gasperini læti að spila koma bolta og Lúkmanninna, hann að springa út núna hjá þeim og já, þetta verið leikur
Svo náttúrulega gamla Arsenal Legendið Kolasinac
Já, hann að það
Hann í Atalanta
Já, já, það ótrúlegustu menn sem poppa upp í Atalanta og þeir náttúrulega
Gamla millisporu leitsið
líka Tóku er ekki lefukusin í Evrópudeildar úrstæleiknum og pökkuðu þið saman
Þannig
að þetta verður forvitnilegt og Liverpool lendir nú að nýja vandræmitt inn í mistardeildri minni mig Þetta er hörkulis
Já, hann er hérna belgin líka, hérna Keta Leri Hann er helvítið öflur
Fá tölur bara ganni í hennar leik
2-3 fyrir Arsenal
Já, 1-2 Arsenal
1-2 Arsenal Barcelona fyrir Mónakó
Já
Stutt Jónsens lagurinn
Já, nókallega
Stutt að fara
Þekki ég ykkur að, úst, er ykkur er alveg kallar í Mónakó?
Nei, ég man ekki
er alltaf... Þeir eru með annan hérna M-Bólo, veit ég
Já, þeir eru líka með hérna Rússan, Golovin og,
Já, Golovin, já
Og svo er náttúrulega hryðverka að fótboltamaðurinn Tilo Kerr Sem að getur aldrei neitt þegar ég síðan spila Þannig að hann er hérna í miðveri, veit ég
Sakaria, sysslendingurinn, knáði á miðinni
En ég meina, þetta fullkomin byrjun á sísoni á Barça Ég meina, strax komið 4 stig á Real
Já, þeir voru lendur enda núna í þvílíku sjokki Það einna Dani Olmo mittur í ykkur 5-6 vikur Já. Sem búin að vera frábær hef.
Já, þetta verður aðteglisvert og klukkan 16.45, þú veist, Feyenoord bæja Leverkusen Þetta alveg aðteglisvert leikur
Já, mjög Og Feyenoord var að lenda í viljum sinni helgina
Já.
Og Leverkusen Alla sér stóra hluti í þessar deild Þannig að ég hlaka þér að sjá Sabi mæta til Holland Þetta verður markaleikur 100%
Áður nú hverðið meistaradeildina Bara ætla að spyrja þig Ingimar Hvernig finnst þér þetta nýja fyrirkomulega Náttúrulega lítið reynt á það En svona hvernig ert þú að lesa í þetta?
Já, ég er spenntur Ég er búin að vera svolítið sammála mækara Það þarf eitthvað að hrista upp í þessu Og hérna Mér sýnist við fá bara fleiri svona stórleiki
Og mögulega stórleiki sko eins og í riðlakeppnunum Þegar það voru kannski tvö stórlið og þau voru kannski að mætast í 50 og 70 umferð
Einmitt.
Þá voru þau bæði komin af
Já, og líka bara eins og gæri við segjum að Inter og hérna og City verið saman í riðli Þetta er bara fyrstilegur riðli 1-1 Það er bara verið geggjuð úrslit fyrir bæði lið upp á að fara áfram
En núna
Þetta er bara allir leiki máli
Já, það er líka bara svo að þú veist þetta er mörg lið og Ég held að þetta verði svo mikil dýnamík í töflunni
Það er bara síðasta umferð, það verður eitthvað steypa
sko. Allir leikir á sama tíma
Geðvikt
Hvað
var vantalega ölverið þá?
Já, maður verið að vera okkur
góðast. Og það janúar.
Já, já, janúar, janúar þungli þegar EM í handbolta eða HM í handbolta, hvað sem þetta heitir.
Já, ég bara stór hrifinn af þessu.
Heldur betur, förum aðeins í ástríðina, það sem skiptir þetta mestu máli, það Carabao. Hann ætlar að vindi köp, Erik Ten Hag og hann byrjaði vel í leit sinni að deildabikarnum, Barnsley kom í heimsók 7-0 fyrir United. Kristján Eriksen með tvö mörk, stóðsendingu, Ringur Ringsson skoraði með þessu, úr vítið hann þarf að skoraði heim, Rashford með tvö, hvað þetta takur þessu leikstjáni?
Bara fín æfing á þriðjudagskvöldi og sjö mörk og...
Rashford kannski að þetta í gang?
Já, smá sjálfstraust. Búst fyrir hann og það sé deildalegi barnslega hann við sem alveg að halda okkur nýra á jörðinu sko en hann með 91% sigurhlutalli í byggarleikjum hann Ten Hag og það ber að verða
það ber að verða Herðu Ingimar, þínu menn björguðu andlitinu hér
Já, ég er þarna ég viðkynna, ég var með Redsoni á í sjónarpinu og við að playa í símanum og Tottenham í símanum og ég var að vera sturlaður
Já, ég, þetta skipti mér máli líka þessi leikur, bara þér að segja
Já, já Og mínu menn Björgu
Jensen Bergar
Já, já, en svo hún það helvítið sitt í helvítis örstlið
Já, já, já Já, þú veist, bara þetta var hræðilegt að hróta og þú veist, leið og ég sá pyrrinlið í gerð, þá var ég bara
Já, það var nefnilega, ég gerði mistök að gera það áður en áður en maður svo liðið
Já, þú verður að gera það allar að ná 16.45 leikjarum inn, sko Ég einmitt var að spá að sleppa þeim til að sjá pyrrinlið og tóttunni Ég bara leið á tóttunum rótir aðeins fer í Ben Davies í dag fyrir vandi venn og, og eitthvað svona dót sko þá fer allt í skrúuna sko
En Johnson
Já, brennan ískaldur í færinu og fagnaði ekki hann alltaf vendarlega svona aðeins að sína hann ósáttur við
hérna.
Já.
En hérna því að þú ert hérna og það nú nýta tækifærið ég meina það eru fjóri leikir búnir í enn skúrastildinni Tottenham þittlið með fjögustig en þeir eiga vera með svo mikið fleiri með að við spila mennsku en hversu tottenamlegt þetta?
Þetta bara upp á tíu held ég, þetta búið að vera þetta búið að skrítið tímpil, ég ekkit endilega sammála við að vera með eitthvað fleiri stig
eigið að vinna lester
ja, auðvitað áttu að vinna lester en ég menna seinni alveg grunnsamt þar, þú veist það vegum ekkit skil út af því Arsenal kom bara með plan og bara gerði það upp á tíu og við náðum ekki ógna Það smá svona, það ykkur eitthvað hyggst í þessu og ég, það Brentford helginni, ég skítrætt við hann leik sko.
Já, heldur betur
En ég, það aðeins meiri pressa á hans núna, ég samt tilbúin, þú veist, hvað ég að gera Ég að reka hann og byrja eitthvað projekt upp á núll aftur, ég vil gefa bara hans 2-3 ári viðbót og segja hvað gerist sko.
Já, gaman að þessu, við erum búin að fara svona yfir það helsta frá vikunni og við erum sjálfsögðu hér í opinni dagskrá á morgun það sem við hitum upp fyrir rísa boltahelgi hversu skemmtilegu tími þetta þegar fyrsta landsleikjahlið búið hversu gaman að vera til meistaradeildin að byrja playoffs í bestu og bikar
og slið gaman að hanga til þetta landsleikja ruslum með tvö mætir í strax setna, sko.
Já, er
þetta er næstu já gaman og apríl er alltaf fyrir okkur sjúklingana á hverju ári
Heldur betur, þungavitinn þakkar fyrir sig í dag, verðum aftur hér í fyrramálið.